У святым пасадзе пацвердзілі, што 24 студзеня адбудзецца сустрэча паміж папам Францішкам і прэзідэнтам Французскай Рэспублікі Франсуа Аландам. Гэта будзе першы візіт палітыка ў Ватыкан. Аб гэтым заявіў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Спатканне было запланавана зусім нядаўна, і падрыхтоўка да яго ўсё яшчэ працягваецца, паведаміла французскае каталіцкае выданне «Ля Круа». Склад прэзідэнцкай дэлегацыі яшчэ не пацверджаны абодвума бакамі. Трэба адзначыць, што ў Францыі па ініцыятыве Аланда ў апошні час былі прыняты рашэнні, якія выклікалі буру пратэстаў з боку католікаў і заклапочанасць святога пасаду. Гаворка ідзе перш за ўсё пра нядаўнюю легалізацыю аднаполых саюзаў або праекты, арыентаваныя на легалізацыю эўтаназіі і дапамогу ў самагубстве. Апошні візіт французскага кіраўніка дзяржавы ў Ватыкан адбыўся 8 кастрычніка 2010 года. Тады адбылася сустрэча паміж Бенедыктам XVI і Нікаля Сарказі.